είναι η πρώτη εξομολόγηση, η πρώτη άφεση των αμαρτιών που γίνεται από το Μέγα Αρχιερέα Χριστό μας, παρόντων και των υπολείπων προσώπων του Πατρός και του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι λοιπόν κανείς βγαίνει από την Γλυβήθρα, προσέξτε, αναμάρτητος. Όχι απλώς συγχωρημένος, αλλά αναμάρτητος. Κάθε φορά που έλεγε ο Χριστός μας αφέοντες οι αμαρτίες σου, δεν ήταν απλώς συγχωρημένος και λυμένος, αλλά ήταν αναμάρτητος με την απόλυτη έννοια όπως ο Χριστός την εννοεί. Και οι άγγελοι καταλαβαίνουν και βλέπουν. Από την κορυφή της αναμαρτησίας, αρχίζουμε τώρα λίγο-λίγο, δυστυχώς, και εύχομαι να μην γίνεται, και κατεβαίνουμε λόγω τώρα της μνήμης του παρελθόντος και των παθών, διότι καθόλου τα πάθη δεν συγχωρέθηκαν, ούτε μειώθηκαν, ούτε πόντο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, περί βαπτίσματος του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα αμαρτήματα στην πράξη συγχωρέθηκαν, τα πάθη δεν συγχωρέθηκαν ούτε όνα, ούτε ένα, ούτε και μειώθηκαν. Αλλά με την τόση χάρη που λαμβάνει κανείς, είναι πλέον πάνοπλος για να μπορέσει με την καθοδήγηση του πνευματικού του Πατρός και όλων των υπολείπων και με τη γνωστή και πατρική ασκητικότητα να αρχίσει με προσωπικό αγώνα να μειώνει τα πάθη του, ιεραρχώντας αυτά για να φτάσουμε στην απάθεια. Βλέπετε, είμαστε σε μεγάλη ηλικία που βαπτίζεται κανείς και έχει τόσα προσωπικά προβλήματα. Από τη μια έχει τακτοποιηθεί το θέμα των αμαρτημάτων και κανείς έχει απαλλαγεί και δοξάζει τον Θεό. Συμφιλιώθηκε συνήθως, δεν έχει την ενοχή λόγω των αμαρτημάτων. Αμέσως όμως, μόλις κρύβεται από την κολυβήθρα, αμέσως αρχίζουν οι λογισμοί. Αρχίζει ο βομβαρδισμός και το σειροκόπημα. Εκ των έξω προς τα μέσα. Πρώτα ήταν από μέσα προς τα μέσα. Έχει μια διαφορά το πράγμα. Όμως, λαμβάνουμε και άγγελο φύλακα. Μετά την τρίτη ανάδυση γίνεται η κατάβαση του αγγέλου φύλακος. Εγγράφεται το όνομα στη βίβλο της ζωής και αρχίζει τότε και ενεργεί, που ήταν ανενέργητος, η χάρη του Αγίου Πνεύματος δια του μυστηρίου του Αγίου Μύρου και χρήσματος. Τότε ενεργεί το μυστήριο. Είναι σαν να έχουμε ένα ψυγείο κλειστό, γεμάτο φαγητά και κανείς πεινά, γιατί δεν μπορεί να ανοίξει με τον συνδυασμό. Το ξεχνάει. Τι θα γίνει, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να ενεργεί. Συνεδικό το, αλλά δεν είναι ενεργεί ακόμη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ότι λαμβάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν την ενεργεί, είναι σαν να κάνουμε ορθοδόξους κολοβούς, λειψούς, με δικανίκια και πατερίτσες και θέλουμε να βαδίσουν και να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς αγώνες και να αριστεύσουν. Αν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορεί αυτό κανείς να το επιμένει και να το τεκμηριώνει και το λέγει, διότι αυτό τελικά λέγεται μέγας οικουμενισμός. Τι είσαι τελικά ο οικουμενισμός, αν θα λέγαμε, που γράψαν και τόσοι Άγιοι Πατέρες. Είναι κανείς να τα νοθεύει τα πράγματα και να μην τα λέγει τόσο απλά και τόσο καθαρά. Τον αξίωσε ενώπιον των οφθαλμών μας αδελφοί μου να βαπτιστεί ο αδελφός Μάρκος και πήρε το όνομα του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού του στήλου της Ορθοδοξίας, τον οποίο δεν ξέρω κατά πόσο τον ευλαβούνται οι παπικοί και άλλοι ετερόδοξοι, αυτό είναι δικό τους θέμα, αλλά νομίζω οι νουνιχείς άνθρωποι που διαβάζουν τα πατρικά κείμενα, γιατί είναι και στα λατινικά γραμμάτια, αν διαβάσετε, έχει εκδώσει το Παρίσι ένα πολύ μεγάλο τόμο γαλλικά και ελληνικά. Αυτό τον έχω εγώ, για να δείτε ακριβώς οι διακριτικοί άνθρωποι, οι δυτικοί, πώς διαβάζουν και τον εγκρίνουν. Αλλά για άλλους λόγους ευνοή τους δεν το ομολογούν. Ότι κράτησε την Εκκλησία και της Δύσεως και της Ανατολής. Επί της εποχής του, σαν τον Μέγα Αντώνιο, ήταν ο μονότατος στήλος που μονομάχησε. Που μονομάχησε μονότατος και κράτησε και την παράδοση και τα δόγματα της Εκκλησίας. Και ξεχώρισε αίρεση από αιρετικό, αμαρτία από αμαρτωλό και ιερά παράδοση, ότι γι' αυτά κανείς να δώσει μύριες φορές τη ζωή του. Όχι μια φορά, μύριες φορές τη ζωή του. Η αλήθεια θα λάμψει εκ των υστέρων. Και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής και από τα τέκνα των τέκνων. Πάντως όχι από τους γονείς και τους πατέρες. Δεν μπορεί να αναγνωριστεί τώρα κανείς εφόσον ζει ουδής προφήτης. Πρέπει εκ των υστέρων. Θα περάσουν τα χρόνια, θα λάμψει η αλήθεια. 19 Ιανουαρίου. Ένας έλεγε, ένας χαριτολογός, θα το πω τώρα επειδή κοιμήθηκε, είναι ο παππούς του Εφραίμου Καταναγιώτης, έλεγε ότι τουλάχιστον για μια μέρα είναι ο πιο άγιος από όλους μέσα σε μια συνοδεία ο βαπτισμένος. Λοιπόν, το φυλάμε και τα χέρια, παίρνουμε και τις ευχές, ζητάμε τις προσευχές του. Δεν ξέρω, λέει, αν αυτός ο βαπτισμένος Όταν κοιμηθεί, τι όνειρο θα δει, μπορεί και να μην δει τίποτα, αλλά πάνω σε οπωσδήποτε θα παίζει με τα αγγελάκια. Τώρα είναι η πρώτη κατάσταση. Είναι οπωσδήποτε μια λαμπά προσθήκη στον ουρανό, γιατί γράφεται ένα νέο όνομα και θα πρέπει να παραμένει πάνω το εγγεγραμμένο και να μην διαγραφεί ποτέ. Δύο λέξεις να μας πει και ο αδελφός Μάρκος να τα μεταφράσει λίγο, πατρίο Σιφ. Μάρκε, κάτι πες μας. Αν και είμαστε πολύ κουρασμένοι, εγώ ειδικά δεν αντέχω άλλο. Αλλά η μέρα είναι προς τη μίσο τώρα αφιερωμένη. Μας άνοιξε στο δρόμο και του νέου χρόνου. Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα θα γίνει σε ένα χρόνο. Τώρα είναι σε μια ημέρα, μωρό. Του χρόνου θα γίνει σε ένα έτος. Αν και είναι 36 ετών τώρα βέβαια.
Δεν ξέρω.
Είδα ό,τι δεν είδα. Να κάνεις λίγο προσευχή για όλους μας εδώ πέρα. Χρειώθηκες με πολλά κορεσκήνια. Όταν θα πιστεύεις με τη δίδα σου και από εκεί θα συνεχίσεις το πνευματικό αγώνα, οι προσευχές όλων και οι ευχές, και συγκεκριμένα είναι να κρατηθεί η χάρις του Αγίου Βαπτίσμου τα σπάση θυσία. Έλεγε Αργέντος, δεν μπορεί να βλέπει ο διάβολος ζωντανό άνθρωπο νικητή. Είναι η κόλασή του. Η κόλαση. Ο διάβολος του διαβόλου, ο σατανάς και η κόλαση του διαβόλου είναι να βλέπει άνθρωπο ορθόδοξο νικητή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ είσαι όλα. Δεν τον αντέχει. Πρέπει να είναι όλοι νικημένοι. Να είναι ικανοποιημένος ο εγωισμός του. Είναι φοβερή κατάσταση αυτή. Και όσο περνούν τα χρόνια, αυξάνουν οι λογισμοί, αυξάνουν τα κύματα, όλων μας και τελειώνει και η ζωή μας.
Να φτιάξει αλλά... έναν Άγιο Μάρκο εκεί στη Φιλανδία, μια εκκλησία.
Επειδή όμως είναι και πολύ υπαπική, θέλει να προσέξει κανείς ακριβώς. Διότι αυτοί λόγω του εγωισμού, για να μετανοήσουν και να γίνουν ορθόδοξοι, γιατί αρκετοί από αυτοί γίνονται, πρέπει να δουν σε εμάς ανώτερο τρόπο επίπεδο συζητήσεως. Δεν μπορεί να τον πει αιρετικό, είναι αιρετικός. Όταν χρειαστεί θα τον πει αιρετικό. Αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να πληροφορηθεί ότι το λες με αγάπη και όχι σαν δικαιοσύνη αλλά με εμπάθεια. Γιατί είναι άνθρωπος που αντιλαμβάνεται ότι αυτό έχει αγάπη και στοργή μέσα και δεν είναι μόνο ότι είναι αληθινό. Για να μπορέσουν να βοηθηθούν. Σύμφωνα με τον μεγάλο αυτόν φωστήρα, ήταν ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο, ο Κοσμάς ο Πλαμιάτος, έλεγε ότι όπω είπε ο Χριστός, εμείς είστε το φως του κόσμου στους αρχιερείς και ορθοδόξους πιτέπειδα κατ' επέκταση, λέγοντας λοιπόν ότι όταν το νοητό άλλο και το φως της διακρίσεως, οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι και οι μοναχοί πορεύονται σωστά, όλος ο κόσμος πορεύεται σωστά. Τέτοια δύναμη έχει η Ορθοδοξία να ζυμώνει μικρό φύραμα, όλο το φύραμα με αυτή η ζύμη. Όλο το αλεύρι του κόσμου θα το αναπλάσει. Έχει τέτοια χάρη. Όταν εμείς δεν πορευόμεθα σωστά, έχουμε αυτά τα προβλήματα σε όλο τον κόσμο αλλά και μεταξύ μας. Αυτά αποτελέσματα.
Μορφήν αναλύωτος ανθρώπιν προσελάβες Θεός ον κατ' ουσία πολλιές φλάχνε Κύριε και νόμον εκπληρών περί τόμι θελήσει καταδέχειν σαρκική όπως πάψεις τα σκιώδη και περιέλεις στο κάλυμα των ψηθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της ειδόξα την εις φλαχνία σου δόξα τι ανεκφράστο λόγε συν κατά βάση σου εις πάσαν την γην εξήλθεν οφθόγκος σου ως δεξαμένην το λόγο σου. Διού Θεό πρέπος εδογματίσας την φύση των όντων ετράνωσας τα των ανθρώπων ήθηκα τεκοσμίσα βασίλειον ιερατεύμα Πάτερ ως Υιέ πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τα Κασίμω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος μετά τον Αγιότατο Απόστολο Ιωάννη τον Θεολόγο εθεολόγησε κατά τρόπο μονοδικό και έχουμε όλα τα κείμενα αυτά εδώ τεθεσταυρισμένα, μέσα στα συγγράμματά του έγραψε και κάτι το οποίο είναι, όλα βέβαια είναι σημαντικά και ανεπανάληπτα, κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι ένα δάκρυο μετανοίας ισοδυναμεί με όλο το είδωρο του Αγίου Βαπτίσματος. Συγκεκριμένα είπε την πρόταση και δάκρυον στάξας ισοδυναμεί το λουτρό του βαπτίσματος. Όχι στα μπάνια που κάνουν οι άνθρωποι, στα θερμά ή στα ψυχρά. Και γνωρίζοντας ο Χριστός ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε όλοι μας σχεδόν την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, έδωσε την χάρη μετά την χάρη, την δευτέρα χάρη της μετανοίας, και αυτή η χάρη της μετανοίας εκφράζεται και φανερώνεται σε εμάς και σε όλους τον καθένα ξεχωριστά με τους ταπεινούς λογισμούς, με τα λόγια τα ταπεινά, τα έργα τα ταπεινά, αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται, κυρίως αυτά που δεν φαίνονται κυρίως. Αλλά μέσα σε αυτά τα ταπεινά πράγματα, τα οποία είναι προϊόντα και καρπός γνησίας μετανοίας, την πρώτη θέση, δίχως πάσης αμφιβολίας, το κατέχει το δάκρυον και μάλιστα της μετανοίας το δάκρυον. Οι πατέρες ανά τους αιώνας που όργωσαν αυτά τα θέματα πνευματικά από τη δική τους την εμπειρία, είπαν τόσα πράγματα τα οποία τα διαβάζουμε στα Άγια Βιβλία των. Ένας Άγιος Πατέρας και μάλιστα σύγχρονος είπε ότι το δάκρυο της μετανοίας είναι ο υδρότας της καρδιάς. Πώς υδρώνει το σώμα, έτσι υδρώνει και η ψυχή, ο μέσα άνθρωπος. Άλλος προχώρησε περισσότερο και είπε πως το δάκρυο της μετανοίας είναι το δάκρυο της καρδίας, κλαίει και η καρδιά. Όταν κλαίει και η καρδιά, κλαίει και το σώμα. Μαζί πηγαίνουν αυτά. Άλλοτε, για το δάκρυο της μετανοίας μόνο και όχι για τα δάκρυα της συγγενήσεως ή των πόνων των ανθρωπίνων, πονάει το σώμα μου, πεθαίνει κάποιος συγγενής, τα συναισθηματικά δάκρυα ή τα επιτηδευμένα, μόνο για το δάκρυο της μετανοίας είναι το θέμα. Όταν λοιπόν η ψυχή πάσχει, τότε και το σώμα συμπάσχει. Αυτά είναι αλληλένδετα μαζί, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό το δάκρυο, αυτή η στάλα, αυτή η σταλαγματιά έχει τόση δύναμη, να την πω χρωστικά, ώστε εάν είτο χρωματισμένη, κόκκινη, ένα δάκρυο μετανοίας κόκκινο, κατ' υπόθεση, είναι σε θέση να βάψει όλον τον ωκεανό κόκκινο. Τι πυκνότητα πρέπει να έχει αυτό το χρώμα, αυτός ο χρωστήρας, που έχει την δύναμη τόσα μόρια ύδατος να τα χρωματίσει, να τα βάψει, αν είναι δυνατόν. Αυτό βέβαια είναι ένα μικρό παράδειγμα ευτελές, διότι τα υλικά με τα πνευματικά είναι ασύγκριτα, δεν συγκρίνονται. Αλλά αυτή η υπεροχή και η υπερβολή του λόγου φανερώνει την τρομακτική δύναμη, τη συμπεπυκνωμένη ενέργεια και χάρη που έχει έστω και μια στάλα δακρύων μετανοίας. Αυτή η στάλα, η κάθε στάλα ή οι περισσότερες, έχουν λοιπόν αυτή τη δύναμη και την βαρύτητα των υδάτων της Αγίας Κολυμβήθρας. Πόσο ζυγίζει το νερό μιας κολυμβήθρας ενός ανθρώπου που ευαπτίστηκε σε μικρότερη ή σε μεγαλύτερη ηλικία. Τόσα ή τόσα κιλά. Άλλοι πατέρες είπαν ότι θεοφόροι πατέρες παλαιότεροι από αυτούς έκλαιαν και στη ζωή τους έχησαν τόσα δάκρυα όσα ήταν το βάρος της κολυμβήθρας που ευαπτίστησαν. Και μάλιστα όσα εξ αυτών ευαπτίστησαν σε μεγάλη ηλικία, σε μεγάλες κολυμβήθρες ή σε ποταμούς και λίμνες, μπορεί κανείς να υπολογίσει περίπου τα κιλά των δακρύων της μετανοίας. Και φυσικά δεν ήταν όλα τα δάκρυα μετανοίας, ήταν και θείας αγάπης και παρηγορίας. Αλλά προηγούνται για χρόνια ικανά αυτά τα πρώτα δάκρυα, έως ότου χορτάσει και το σώμα, χορτάσει και η ψυχή. Στο θέμα λοιπόν της ιατρικής, όταν οι ιατροί ασχολούνται με το θέμα των δακρύων των μοναχών, των κληρικών, τέλος πάντων των πνευματικών ανθρώπων, τα απορρίπτουν, οι πλήσιοι τουλάχιστον, λέγοντας ότι τα δάκρυα τυφλώνουν τα μάτια. Να μην κλαις πολύ, θα τυφλωθείς, θα πάρεις πρόβλημα, θα έχεις πρόβλημα. Εγώ γνωρίζω, λέγει κάποιος, κάποιον που έκλαιγε και τυφλώθηκε. Αυτό είναι αλήθεια. Είχα και εγώ μια συγγενή, νομίζω ότι έχω πει μια άλλη φορά, τη γιαγιά Μαρία, που όταν πέθανε ο σύζυγός της ο Αγγελής, ο Αγγελάκης από τα πολλά τα δάκρυα που τον έκλαιγε 30 χρόνια τυφλώθηκε. Και κοιμήθηκε τυφλή, τελείως τυφλή. Αλλά αυτά τα δάκρυα δεν ήταν καθόλου μετανοίας. Άλλο Θεός τώρα τι έβλεπε στο βάθος, ήταν δάκρυα συγκινήσεως. Συναισθηματικά τα δάκρυα. Αυτά τα δάκρυα επειδή δεν εκπηγάζουν από την καρδία, από θείο πόθο, από θεία αγάπη, αντί να θεραπεύουν, βλάπτουν. Όχι μόνο τα μάτια, και το μυαλό βλάπτουν και το σώμα βλάπτουν και την ψυχή βλάπτουν. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεός κατά αυτόν τον τρόπο να κλαίει κανείς. Ο διάβολος το θέλει, το συμφέρει. Και έτσι λοιπόν όλα τα δάκρυα δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ούτε και απασχολούν την Θεία Χάρη για να τα ζυγίσει και να τα βαθμολογήσει. Επομένως, από το αποτέλεσμα μπορεί κανείς να καταλάβει και από την δική του τη συνείδηση περίπου ποιος είναι ο βαθύτερος σκοπός των δακρύων ή της διαθέσεως που έχει κανείς για τα δάκρυα. Πάντως, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είπε αυτόν τον πολύ βαρύτιμο λόγο, που είναι κεφάλαιο, πραγματικό κεφάλαιο προμητοβίδα σε όλα τα πατρικά κείμενα περί δακρύων. Αν διαβάσετε το Αγίου Άνιτους Κλίμακος περί δακρύων, θα δείτε πόση σημασία δίδει σε αυτούς τους λόγους. Και δάκρυων στάξας ισοδυναμεί το λουτρό. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, βλέποντας ως παντογνώστης ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε την χάρη, εκτός από τα αναμάτητα βρέφη και τους πολύ μεγάλους Αγίους, λοιπόν μας χάρισε αυτό το χάρισμα το οποίο είναι ισοστάσιον και ισοδύναμο. Και δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει, διότι αυτό το πράγμα όχι απλώς ξανακαθαίρει και ξαναλαμπρύνει, αλλά και έτι περισσότερον προσθέτει, έτι και έτι προσθέτει περισσότερον. Διότι πολύ μεγάλη αμαρτωλή, αλλά και πολύ μεγάλη άγιοι δια των δακρύων της μετανοίας, όχι απλώς εσώθησαν και υγιάθησαν, φτάσαν σε ακρότατα μέτρα. Άλλος Άγιος έκλειγε τις δικές του αμαρτίες. Και πολύ φυσικό είναι, δεν είναι παράδοξο. Άλλος Άγιος, πιο μεγάλος από αυτόν, έκλαιγε ποιες αμαρτίες, εφόσον δεν είχε, τις αμαρτίες των άλλων. Επομένως, από κάθε πλευρά τα δάκρυα οφειλούν και μας και τους άλλους. Είναι αυτή η μυστική βροχή η οποία ποτίζει και λιπαίνει, πιένει όπως λένε οι πατέρες, αυτό το όρος, αυτή την γη, την καρδιακή γη. Είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων. Και καταλήγουν οι Παγκάριοι, οι πατέρες μας, ότι εάν δεν είχαμε το χάρισμα της μετανοίας ή αυτό το δώρο της μετανοίας, ποιοι θα ήταν οι σεσωσμένοι εις τον Παράδεισο. Επειδή όμως στη δική μας την εποχή που είναι πολύ κλαυτή και πολύ δρακτή, δια πολλούς λόγους, τα πλήστα ίσως δάκρυα δεν είναι δάκρυα μετανοίας και δεν συνιστώνται και όλα τέτοια δάκρυα. Θείας αγάπης και παρηγορίας ίσως να είναι και άγνωστα για έναν μεγάλο αριθμό πάνω στη γη. Τα υπόλοιπα δάκρυα είναι τα συνηθισμένα για τους πόνους τους σωματικούς, για τους φυσικούς συγγενείς που χάνουμε, αλλά αυτά τα δάκρυα, επαναλαμβάνω, δεν έχουν καθόλου σχέση με το να μας καθαρίσουν και να μας εξαγνίσουν. Φυσικά χύνονται, διότι έτσι λειτουργεί βιολογικά ο άνθρωπος και συναισθηματικά. Γι' αυτό λέγεται ότι αυτά είναι συγνητικά, αυτά κινούν το περικάρδιο. Δεν κινούν την καρδία βαθύτερα. Και φυσικά, αν δεν κινηθεί η καρδία από ταπεινούς λογισμούς, δεν ενεργείται και η χάρη του πνεύματος. Δεν συνεργάζονται αυτά τα δύο μαζί. Να ευχόμεθα στον Χριστό μας να μας χαρίζει δάκρυα μετανοίας και να ζήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να έχουμε και όχι μόνο δάκρυα μετανοίας, αλλά και δάκρυα θείας αγάπης, θείας παρηγορίας, πατέρας Μπρουμή. Οι καθηγητές των πανεπιστημίων που ερευνούν τα ονόματα των Αγίων Εβδομήκοντα Αποστόλων, όλα, δίστανται η γνώμη των, και άλλοι μεν λέγουν πως δεν διεσώθησαν τα πρώτα ονόματα, όλα, τα οποία ήταν 73. Όταν ο Χριστός αναφέρει ότι υπέστρεψαν, αυτό τα αναφέρει ο ιερός Λουκάς. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. Όταν δε υπέστρεψαν οι Εβδομήκοντα με τα χαράς, λέγοντες «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτέθουν να μείναν το όνομα σου», και είπε ο Χριστός, «Να μην χαίρεστε που τα δαιμόνια υποτάσσονται στο όνομά μου, αλλά να χαίρεστε πιο πολύ επειδή τα ονόματά σας γράφησαν της ουρανής». Προβλέπει ότι τρεις εξ αυτών εμειώθησαν, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, Δημάς Φίγελος Χερμογέννης. Οι δύο αναφέρονται στο βίον και της Αγίας Θέκλης της Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου, ο Φίγελος και ο Ερμογέννης, οι οποίοι την βλέπαν λίγο ερωτικά, όπως και τις άλλες τις όμορφες κοπελίτσες, ενώ ο Δημάς εγκατέλειπε τον Απόστολο Παύλο. Στη συνέχεια από αυτούς τους Αγίους Αποστόλους βλέπουμε και διδάχτηκε όλη η Εκκλησία στην πράξη ότι οι ίδιοι οι Άγιοι Απόστολοι Εβδομήκοντα, που είναι χειροτονίες των 12 Αποστόλων, δηλαδή επί τα σκεφαλάς των υπέθεσαν επάνσεπτη χείρες των Αποστόλων των Κορυφαίων και των υπολείπων εκ των 12, αυτοί δε ιερούν με τα αμφίων. Οι δε 12 λειτουργούσαν χωρίς άμφια καθημερινώς, οι δε 70 με τα αμφίων καθημερινώς και μάλιστα τη νύχτα. Οπότε είχαμε την μισή και περισσότερη νύχτα για την προσωπική αγρυπνία, όπως έκανε και ο Χριστός μας, τη δε υπόλοιπη για την ακολουθία, που ήταν τότε πιο απλές ακολουθίες, δεν είχαμε αυτές τις ειδικές λειτουργικές, γιατί δεν είχαμε ακολουθίες και τελετές. Ήταν κυρίως από τους ψαλμούς του Δαβίδ και μερικές άλλες προσευχές και στήριχονται ακόμη στη Θεία Λειτουργία, την οποία στους πρώτους χρόνους την κάνανε τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Δελφοδαίου, μέχρι την εποχή τουλάχιστον του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Μέγας Βασίλειος αρχίζει να κάνει τη λειτουργία του το 370, που χειροτονήθηκε επίσκοπος, μέχρι το 379, τουλάχιστον μέχρι τότε. Όλη την έκανε τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Δελφοθέου. Και η μεν στα εβραϊκά, η διάλυση στα ελληνικά, η διάλυση στα λατινικά. Και έτσι έχουμε τρεις λειτουργικές γλώσσες, οι οποίες είναι οι γλώσσες του Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης, η ελληνική, η εβραϊκή και η λατινική.
Κλασικές.
Οι κλασικές γλώσσες. Και μόνον εξ αυτών των δύο από όλους έγραψαν Ευαγγέλια ο Λουκάς και ο Μάρκος, οι οποίοι ήταν συγχρόνως υποτακτικοί των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
αντιστοίχως. Αργότερα γράφεσαν τόσα πολλά για τη Θεία Λειτουργία των Αγίων Αποστόλων αλλά και των μετέπειτα μεταποστολικών πατέρων κατά κοινή νομολογία του Αγίου Σημειών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης που είναι από τους τελευταίους ιεράρχες λίγο πριν πέσει η Βασιλεύουσα ή Συμβασιλεύουσα γιατί αυτή έπεσε στις 29 Μαρτίου του 1430. Κατά κοινή ομολογία λοιπόν όλων των τότε πατέρων, η Θεία Λειτουργία είναι το πιο μεγάλο έργο επί της γης που μπορεί να τελεσφυγηθεί και να γίνει. Σαν πνευματική ελεημοσύνη, σαν πνευματική προσφορά. Αγκαλιάζει και βοηθεί και την στρατευμένη και την επουράνια Εκκλησία, γιατί βοηθεί και τους κεκοιμημένους. Ακόμη και οι σεσωσμένοι χαίρονται και αναπαύονται, μολονότι οι σεσωσμένοι, όχι επειδή απλώς τους μνημονεύουμε, αλλά και διότι τους επικαλούμεθα εις βοήθεια. Βλέπετε αυτό το εξαιρέτως της Παναγίας, αυτό το ιδιαίτερος δηλαδή το εξαιρέτως σημαίνει, γιατί κάποιος μου έλεγε ότι το εξαιρέτως σημαίνει εκτός της Παναγίας, δηλαδή της μνημονεύματος, εκτός από την Παναγία. Οπότε αφού τη βγάζουμε την Παναγία έξω, τι μετά από λίγο αρχίζουμε και τη ψάλλουμε το άξιμο στην. Το εξαιρέτως σημαίνει εξαιρετικά, ιδιαίτερος, κάθε υπερβολή δηλαδή. Τους τιμούμε όλους και τους ευλαβούμεθα και τους επικαλούμεθα πάνω δε από όλους την κυρία Θεοτόκον. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Παλαμάς, ο Γρηγόριος και πολλοί άλλοι πατέρες κάνουν αυτή τη σύγκριση γιατί στη Θεία Λειτουργία, στην πιο ιερή στιγμή μετά τον καθηγιασμό εκείνη τη στιγμή μνημονεύουμε το πρόσωπο της Παναγίας μας και την τιλούμε, με αυτή, την τιμούμε με αυτόν τον τροπάριο. Βέβαια, για πώς λέει, ήταν θεωρία αυτών των πραγμάτων. Την είχαν ζήσει την Παναγία μας και αργότερα την βλέπω και στη Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, αν πάρουμε ένα ναό. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία, επειδή είναι μια στον ουρανό και στη γη, ο λειτουργός είναι ο Χριστός μας. Αυτός είναι ο θυσιάζον και θυσιαζόμενος. Είναι και θήτης και θύμα. Είναι και αρχιερεύς και αμνός. Αυτός σε αυτόν θυσιά. Θυσιάζει μυστικός και ανεμάκτος. Λοιπόν, εφόσον στη Θεία Λειτουργία ο Χριστός είναι ο λειτουργός μέσα στο Άγιο Βήμα, στο δεσποτικό δρόμο, στο βασιλικό, στη γη και στον ουρανό, είσαι η κυρία Θεοτόκος. Αυτή είναι η θέση της. Δεν υπάρχει άλλη θέση για την Παναγία μας μέσα σε μια Θεία Λειτουργία. Και πολλοί οι πατέρες τον είχαν δει την Παναγία και παλιότερα βέβαια, τουλάχιστον οι τελευταίοι επιζώντες εγκυμήθησαν. Ένας εκ αυτών είχε δει και την Παναγία στην Ιβύρον που είχε βγει από την εικόνα της και την λέγανε το κανόνα της κοιμήσεως εκεί το 15 Αύγουστο. Λοιπόν, στο άξονα στή η Παναγία κατεβαίνει από τον θρόνο και ήσταται μπροστά έτσι με σκυμμένο το κεφάλι, διότι οι άγγελοι και οι μάρτυρες και οι μοναχοί γύρω-γύρω. Κυκλοτερά την υμνολογούν. Και μετά από αυτό η Παναγία εισέρχεται μέσα από το Άγιο Βήμα και γονατίζει μπροστά στον Χριστό, ο οποίος ήδη έχει γίνει ο καθηγιασμός των Δημιωδών και δέεται υπέρ ζώντων πρώτων και κυκυμημένων δεύτερων. Οι ζώντες προηγούνται, διότι ακόμη δεν είναι τακτοποιημένοι όλοι μας. Ελπίζουμε, προσευχόμεθα, ευχόμεθα, προχωρούμε, ακόμη δεν είμαστε τακτοποιημένοι. Οι κυκυμημένοι έτσι αλλιώς είναι, έχουν πάρει τη θέση τους, δεν πρόκειται να. Αλλάξει κάτι αν δεν γίνει μια διαδρυμός αυτή. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας δέεται υπέρ όλου του κόσμου και πολλές φορές μετά τα κρύων. Και γι' αυτό βοηθεί τον τόπο και παρατείνεται ο τρόπος της ζωής μας και ο χρόνος όλου του κόσμου για την προσευχή της Παναγίας μας. Και έτσι λοιπόν σε εκείνη τη στιγμή, στην πιο ωραία στιγμή μετά τον καθηγιασμό, οι πατέρες όρισαν να τιμούμε την Παναγία μας με αυτόν τον ωραιότερο ύμνο που υπάρχει στη γη τον Αγγελικό, το άξιο μισθό. Γι' αυτό το λόγο, από τους Αγίους Αποστόλους παρέλαβε η Εκκλησία μας, σαν Ιερά Παράδοση, να τελεί την καθημερινή Θεία Λειτουργία. Δεν μπορούσαν οι Άγιοι Απόστολοι βέβαια να τελέσουν περισσότερες από μία Θεία Λειτουργία, εφόσον ο Χριστός τους παρήγγειλε με εντολή, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Επομένως και αυτή με μημένη της εντολής ταύτης, γιατί είναι εντολή, δεν είναι ουθυσία και συμβολή, αν θέλετε, αν δεν θέλετε. Πρέπει να το μνημονεύουμε και μάλιστα λειτουργικός. Μέσα στα ονόματα των Αγίων Εβδομήκων Αποστόλων είναι και οι 7 διάκονοι,
οι οποίοι αργότερα προσετέθησαν. Γι' αυτό και υπάρχει μία θέση της Εκκλησίας κατά πόσο διασώθησαν όλα αυτά τα ονόματα, γιατί μετά προσετέθησαν και άλλοι υποτακτικοί του Αποστόλου Παύλου κυρίως, που έγιναν μαθητέ του και εντάχθηκαν στον κατάλογο των 70 Αποστόλων. Και έτσι έχουμε τελικά αυτόν τον κατάλογο των 70 συσσωρευμένων Αποστόλων. Δεν ξέρω αν υπήρχε τότε παράδοση και καλή συνήθεια να διατηρούνται όλα τα ονόματα. Συνήθως αυτά τα ονόματα που έγραφαν κάποια κείμενο είχαν διατηρηθεί, ενώ τον 12 είναι γεγραμμένο όλα και στο Ιερό Ευαγγέλιο τα 70 δεν είναι γεγραμμένα τα ονόματα, μόνο φραστικά. Και του είχε πει ο Απόστολος Λουκάς αυτό. Αυτό το λέω από ιστορικής πλευράς, διότι μερικοί δίστανται και λέγουν άλλος είναι ο τάδε, άλλος είναι ο τάδε. Λόγω χάρη για έναν Απόστολο Φουρτουνάτων όμως, τα άλλοι λέγαν έτσι, άλλοι... και γινόταν Φουρτούνα, να τους λογιδούν, για τον Απόστολο Φουρτουνάτων. Κάποτε στην Γρηγορία είχε έρθει ένας μοναχός από τους Δέλη, ονόματι Φουρτουνάτος, και είχε βγάλει τον, ξέρετε, πατρί πάτε.
Α,
ξέχασα που έχουμε και σαν, ε.